Татарстан президенты Рустам Миңнеханов эш сәфәре кысаларында Үзбәкстан Республикасы президенты Шәүкәт Мирзиев белән очрашты. Татарстан Республикасы президенты Россия һәм Үзбәкстан арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән хезмәттәшлекне үстерүгә аерым игътибар биргәннәре өчен рәхмәт белдерде. Быел Россия Федерациясе һәм Үзбәкстан Республикасы арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тулу билгеләнеп үтелә. Күп еллык нәтиҗәле Россия-Үзбәкстан хезмәттәшлеге традицияләре безнең арада хезмәттәшлекнең ныклы нигезе булды. Бу катлаулы вакытларда без нәтиҗәле сәүдә, икътисади һәм мәдәни гуманитар партнерлыкны саклап калдык. Ике яклы хезмәттәшлекнең тупланган уңай тәҗрибәсе безнең илләрнең алга таба да яхшы мөнәсәбәтләрен үстерүгә ярдәм итәр дип ышанам, дип билгеләп үтте ул. Рустам Миңнеханов ассызыклап үткәнчә, соңгы 5 елда Татарстан Республикасының Үзбәкстан төбәкләре белән мөнәсәбәтләре тотрыклы рәвештә ныгый бара һәм монда Үзбәкстан президентының роле бик зур. Рустам Миңнеханов Шәүкәт Мирзиевка татар җәмәгатьчелегенә күрсәткән ярдәме өчен дә рәхмәт белдерде. Яклар үзара хезмәттәшлекне дәвам итергә килештеләр. Рустам Миңнеханов Шәүкәт Мирзиевны Россия Федерациясенә визиты кысаларында Татарстан Республикасына да чакырды. Үзбәкстанга сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Ташкент өлкәсендә урнашкан Чирчик химия индустриаль технопаркы төзелешенә беренче таш салу тантанасында катнашты. Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов ассызыклап үткәнчә, тантана Нәүрүз бәйрәме көннәрендә уза һәм Үзбәкстан белән Россия арасындагы ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерүдә яңа этапны символлаштыра. Ул Татарстан Республикасы белән кооперация үрнәге булып тора. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов кимендә 2200 эш урыны булдыру планлаштырыла. Чирчик шәһәрендәге индустриаль парк региональ дәрәҗәдә Россия-Үзбәкстан хезмәттәшлеген киңәйтүгә яхшы өлеш дип билгеләп үтте. Тантана Ташкент шәһәре хакимияте һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте арасында 2022-2023 елларга хезмәттәшлекне киңәйтү буенча юл картасын имзалау белән тәмамланды. Шулай ук Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов һәм Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов катнашты. Хезмәттәшлек турында меморандум һәм берничә килешү имзаланды. Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Үзбәкстан Республикасына эш сәфәре кысаларында Үзбәкстан министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре белән эшлекле сөйләшүләр һәм очрашулар узды. Татарстан Республикасы делегациясе вәкилләре һәм Үзбәкстан предприятиеләре арасында барлыгы 20 төрле килешү һәм меморандум имзаланды. Эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Үзбәкстандагы татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашты. Искәртеп узабыз, бүгенге көндә Үзбәкстанда 300 меңнән артык татар яши. Үзбәкстан татарлары Россиядан читтә яшәүче иң күп санлы диаспора. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин партиянең төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Мөрәҗәгатьләрнең төп темасы район һәм авыл мәдәният учреждениеләрен төзү һәм капиталь төзекләндерү мәсьәләләре булды. Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда 2022 елда капиталь төзекләндерүгә республика бюджеты тарафыннан 300 миллион сумнан артык акча бүлеп бирү каралган дип искәртте.
Шурашу булды. Мәдәният, балалар бакчасы җитәкчеләре, анда эшләүче кешеләр мөрәҗәгатьләрен җиткерделәр. Берничә районнан күбесе акча сорыйлар. Безнекендә планга кертегез, безнең йортыбызны да, безнең бинабызны да. Ләкин минем әйтәсе килде һәм мине аңлатырга тырыштым аларга. Безнең планнар 22 елга корылган. Финансияга бу тарафтан бүленеп бирелгән. Шуларга кем үз вакытында смета ясап, вакытында мөрәҗәгать ясап, хөкүмәтебезгә, мәдәният министрына, аларны карап менә планга кертте. 300 миллионнан артык акча каралган. Ләкин бүгенге очрашуда яңа биналарга күтәрәләр. Безгә дә кирәк иде, менә безнең дә балалар бакчасы, я мәдәният йорты таушалды. Ремонт кирәк, капитальный ремонт кирәк. Мин аларга әйттем, быел ул мәсьәләне карый алмыйбыз. Район җитәкчесенә мөрәҗәгать итеп, бергәләп карап, сметасын төзеп, менә шушындый мөрәҗәгатьне мәдәният министрына җибәрергә кирәк, 23 елга планга кертергә тырышырбыз.
Иртәгә казанлылар күчмә флюорографта сулыш органнарын тикшертә алачак. Ул шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә Ибраһимов проспекты 56-нчы йорт адресы буенча урнаштырылачак. Күчмә флюорография җайланмасы эшен бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көненә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе оештыра. Флюорограф 10 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр эшләячәк дип хәбәр итә идарәнең матбугат хезмәте. Qazanda su basu məsələləri boyunca qaynar liniyalar işli başladı. Qub fatirli yurtlarda yaşayışlar işıq allarında su basular turunda aşıq qazan sistemasına xəbər iddiala. Qarizalar saytda xəm 063 yəki 8843 236 41 23 nomerları boyunca qabul itilə. Şulayıq işıq aldı teritoriyaların su basu turunda qazanlılar uz idarəşi kampaniyasına yəki tıraq milikçiləri şirkətinə xəbər iddiala. Tıraq masiflarında qarizalar rayon administrasiyonu siləri telefonları boyunca qəbul etdilə. Aviatüzülüş xəm Yana Savin rayonları üçün 223-22-33, Vakitov xəm İdil boyu rayonları üçün 223-21-11 telefonları işli, Kirov xəm Məskəv rayonlarında 223-29-99, Sovet rayonu xalqı 223-20-00 telefonu aşa xəbər etə ala. Avtomobil yolların su basqanda eksploatasiya ilə uyuşmasının gizli xizmətinə yanğır kanalizasiyası şiltərləri tüzük bulma Anışıraqda Tışqı Tüzükləndirü Komitetine müracaat etdirmək mümkün. Bugün Respublika Bualar Kitabxanasında Bütün Rusiya Bualar Kitabı atnalığı start ala, bu yıl Korney Çukovskinin tuğuna 140 yıl tuluğa bağışlana. Şəhərlilər kitab kürgəzməsi, icadı istəxanələr, tanıb bülü viktorinları, diskusiya klubları işində həm Vera Xemidullina, Yıldız Şərəpova, Olga Kuzmiçova, Drobışovskaya kəbək yazışılar, həm şağırlər bilən ədəbi işraşılarda qotnaşı alaşaq. Bütün Rusiya Bualar Kitabı atnalığı 80 yılğa yaqın tarixi bulğan Bualar Ədəbiyyatındağı in əhəmiyyətli vaqiyyatı. Qalarının birisi. Aksiyanın tüp maqsatı kitabxanələr xəm yazıçılarının rolünü üstürü, il xalqlarının mədəniyyətin xəm ədəbiyyətin saqlau xəm komilləşdürü. Çünki 2022-ci il Rusiya xalqlarının xalq sənqəti xəm maddi bulmağan mədəni miras yılı dip ilan etildi. Dip xəbəri də Tatarstan Respublikasının Mədəniyyət Ministerliğinin matbuqat xizməti. Bütün Rusiya Bağlar Kitabı atnası proqramısı bilən Respublika Bağlar Kitabxanəsinin rəsmi saytında yəki 8-934-28-03 telefonu boyunca tanışırğa mümkün. Telefon nomerini qabatlayım. 8-917-234-28-03.